Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho an'ny radio maneran-tany, dia feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Matetika isika dia mangataka zava-baovao amin'Andriamanitra, kanefa ny eny amintsika aza tsy fohitsika ariana na soloana. Mety ho toetra ratsy izany, mety ho zavatra hafa ihany koa izay efa fantatsika fa tsy mety amintsika ary animbantsika amin'ny farany, kanefa dia mbola tazomintsika ihany. Dia tsy mbola fohitsika ve ireny toetra ratsy rehetra ireny, kanefa Andriamanitra efa vonona ny hanavao sy ny hanovantsika? Tsy afaka anao izany anefa Andriamanitra raha mbola tsy sitrapontsika izany. Tsy afaka ny hanome zava-baovao antsika Andriamanitra mandra-pahatonga ilay andro izay hahavonona antsika anary ireo zavatra ratsy rehetra izay tehirizintsika ao amintsika ao. Koa tsy aloha ve arinany tsy mety izay miteraka fahalovana sy fahoriana e, mba hahafahan'ireo tsara rehetra miditra indray eo amin'ny fiainanao? Koa rio ary ny fahalotoana sy ny lolompo rehetra, ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny tenina ambolena izay mahavonjy ny fanahanareo. Jakoba toko voalohany andiny ny faharaika amby roapolo. Amen.
Me
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Indrindra fa ny kilonga madinika rehetra efa niahatra fatratra amin'izao fotoana izao. Antenena fa ho faly ianao andray ny lesona ao anatin'izany tantara izany. Dia mino finaritra ary miangavy ny namana relazy ao amin'ny lafin'ny teknika andefa izany avy hatrany.
Sambatry nareo!
Tantara no soratany anitra ny Rinarivony andrenesanao ny mpanoratra sy fanjany aina.
Andaoko ianao kilalao hafa an'izay sisy a?
Tena marina mihitsy izany Soalina. Sady reraka biaka izany azakazoko. Ka inona nefa le kilalao atao e?
Sa tantara vato amin'izay tsika afaka mipetraka indray?
Tsy maninona ka tsara be zany. Andao azy e de samy maka vato anaovana tantara zany a. De zany de ry ambany lavarangany ery fa eny azo anaovana sarisary sady tsy mainandro.
Za koa andeha eny fa tena mamay be mihitsy ny loko. Andao efa andimbindiry manao tantara e. Amin'ny voalohany ndry alohany manao tantara de miaino a. De rehefa avy eo a zandray ny tantara de indrindray miaino sa hoa.
Mety zany Soalina, an'izay mba misy miaino
daholy.
Izany anitranay aty ny tohatra fa misy ambony rihana de efa rihana ny varavarana rehetra a. Ory madama be a, andeha ho aiza indray ianao? Zany efa miteny foana aminao hoe teneno zay aleanao vao mivoaka ny trano e. Ehi fa ngaza zazakely rangaty iny miteny aminao zay rety aleako a. Kratinako karaha misy zavatra mahazo anao any any de very any ianao sy ny tranonao hoe efa miteny ah zany. Ianao ty de tena lelampiaya olona mihitsy, tsy mba matoky olona fa mandreraka. De teneniko aminao foana zany hoe andeha ho aiza na andeha ho aiza? Aha, mandreraka zany kratinako. Lasa fa akombony ny vavanao ary aza manarana ramaso a. Tena matezy ta mihitsy ianao a. Isan'andro zao de miady fonitsika, tsy mba misy zavatra mafinaritra mihitsy isaky ny mandeha zao na fona mipetraka na maninona. Ka ianao ihany angeny nanomboka azy teo hoe akombona ny vavanao a. Ndanako mandeha andra matoty a, za ko lasy e. Zay andrindray zao Soalina fa lasa nandeha mivoaka aloha le raha mato a. De rehefa avy eo indray tohizako a. Alefa azo indray aloha zany tantarandry.
Eny azy e nandray a ty zany ny sarotra ny nataoko ty a. De tsy misy tohatra ny tranony zareo fa le trano tsy misy tohatra ireny
tsisy rihana.
De niandro zany nyvatany zareo a sady efa mipentry piano fa manana piano zareo.
Manankarena be zany.
neny a avy daholo ihany koa ny ankizy rehetra fanao fanompoam-pivavahana sika fa sao dia alina loatra eo ka manjary ti atony nareo dia ifarano mitarika amin'ny fotoana joany a fafabe faraba itarika amin'ny fotoana sady manao vavaka voalohany dia avy nira izany zareo a jesos dia zazakely dia mivavaka dia avy eo neny nampianatra hoe jesosy a dia mbola miteny amintsikatra amin'izao fa tsy hoe kamitaloha be ihany aoka anaja ny ray aman-dreny fa ho maro andro izay manaja ny reny ray aman-drenyreny izany hoe rehefa tsona dia tonga dia mamalaingana hoe hoavy atompoko rehefa misy ataona raharaha tao dia fitaina tsara fa izany ny tena fifalin'ny dada sineny ary jesosy falibe ihany koa dia
fa ona soalinna azafady aki fa manapaka ny tantarandri a ny tantarandri aki tena tsy misy olona miady sy mifamaly mihitsy fa milama be sady mivavaka be
fa ona ny mahatonga andri antanyny izany aloha e
ka na ohatra aminay any aky miady foana de manjary tadidiko foana 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 de lasa ataoko tantara ny farany
ndry
sambatra akinareo a de ao aminareo izany tsy misy miady mihitsy fa miresaka amin'izany jesosy izany foany e mivavaka ozy ndry
zany mihitsy tsy misy miady be izany aminay fa miresaka dia mifanazava tsara fotsiny de vita zay
andray tena sambatry nareo ndeha teneniko an'izany kokiny ao aminay ry soalinna
teneno e
tsy mila miady fa mifanazava tsara fotsiny rehefa misy tsy mety isako miaino tantarantaondriane a de tena mitsiriritra mihitsy hoe rovina ary fomba milamima tsara ohatra izany ao an-tranonay e
ayfe
de mivavaka amin'i jesosy izany de tsy miady ady tsony e
zay mihitsy marina mihitsy izany
sambatra akinareo
de izay ilay tantara mahagaga tokoa fa rehefa manao tantara vatony ankizy dia ny zavatra hitany sy heniny ao atokantrano ao no tany sainy amin'ny tantara vato izay no mahakizy azy tsotra sady marina mantsiny ankizy andao ho raisintsika ho anatra ny tantara voninoyntsika teo andraisina lesona tsara ihany koa andao sika hivavaka anao ny tsara hiezaka hifandefitra sy hifankaty dia mba ho tantara tsara ny voasoratry ny anjely any an-danitrany tamin'izay ry nataontsika ka rehefa tonga jesosy akantsika eny amin'ny raha ho any lanitra dia ampifaliana tanteraka no hifankahitantsika any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay namboarin'i jesosy amen
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pdd
feo fanantenana
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana
andray tanana ampitiavana amin'ny alalan'ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity amin'ny mpiaino rehetra ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao elion andriamitantso ny resaka mikasika an'ireo famantarana maneho ny fahakekezan'i jesosy indray ny amin'nyrao ny lanitra isika amin'nytian'io ity isika dia iresaka famantarana anankiray lehibe no lazain'i jesosy fa iseho milohan'ny fiaviany hovakintsika avy hatrany izay voalaza oamin'ny marika toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafito sy ny fahavalo marika toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafito sy ny fahavalo jesosy tenany mihitsy no miteny azy ity an ary raha mandre ady sy filazana ady ianareo, ady mivantana sy vaovao makasika ny ady, dia izao notoyny aza matahotra. Tsy maintsy isy izany nefa tsy mbola tonga ny farany, fa isy firenena hitsangana mely firenena, isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, isy hororotany any amin'ny tany samihafa, sady hisy mosary izany ny fiandohan'ny fahoriana. Tamin'ny fotoana nylazan'i Jesosy an'izany dia ohatrany hoe nofinofy ihany ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao, tahaka ny hoe hitranga tokoa ve zany zavatra nylazain'i Jesosy izany, kanefa matsiravina ny fahitantsika azy amin'izao, mihoatra noho izay nieritreretana azy aza. Alaivo an-tsaina nge ny ataon'ireo mpampiorohoro atraizatraiza, anisan'izany nitranga tamin'ity sekoly anankiray. Alaivo sary an-tsaina ny masona tovolahy kely anankiray, mbola kely mpianatra ao amin'ny sekoly anankiray, nandinika lehilahy miakanjo mainty lavabe mampiorokoditra azy miaraka amin'ny basy manandrifo ny lohany ary manery azy ny fivalanan-dranony. Amin'ny fiteny hafa moa ny faritra dia ny amaniny. Matsiravina izany, tsy nanao ratsy ity zasy ity, tsy nanao ratsy keo ny ray aman-dreniny, fa dia fampiororoana fotsiny ny tao anatin'ny sekoly ray manontolo nataony reto mpampiororo reto misa roa amin'ny telopolo menada. Ahoana ny fomba anambaranao an'izany? Rehefa misy ankizy tao anatin'ilay sekoly izay nanaovan'zareo fampiororoana mangetaeta, dia ny fivalanan-drano nomeny reto olo reto azy. Ankizy sy mpampianatra telonjato sy arivo no nobabon'izy ireo nataony takalonaina tao amin'izany sekoly izany, sekoly izay mbola tsy niaranjavatra tahaka an'izany, sekoly ny filaminana sy ny fiadanana. Tampotampoka teo nisy an'izany, nandritra ny telo andro sady tsy ny sotro rano tsy ny sakafo ireo ankizy mpampianatra natao takalonaina tao. Nasian'izy ireo bomba manodidina an'ilay sekoly mba tsy hahafahan'ireo mpanavitra na ny miaramila izay hanavitra an'ireto mpianatra sy mpampianatra ireto miditra. Tsy maintsy miditra nefa ny miaramila mpamonjy. Rehefa ny farana ny ady dia enina amin'ny fitopolo sy telonjato no maty, fitonjato ny naratra vokatry ny fifanjaivoana. Lasa tsy zavatra vaovao amintsika tsoa ny mandretahaka an'izany, fa zavatra miseho saika isan'andro amin'ny faritra samihafa manerantany. Ary na eto Madagasikara dia efa manomboka manao an'io takalonaina io, efa manomboka lany angany omby any ambany vohitra any, dia olona indray no alaina dia anaovana takalonaina, ary matetika vehivavy no alaina amin'izany. Mampalahelo ny toejavatra, miseho amin'ny endrika samihafa ny ady, anisan'izany ny ady politika. Ny mpandinika dia nilaza fa mahatratratrany amin'ny roamby folo isan'andro no mamony ainy vokatry ny fifanolanana ara-politika manerantany. Indray nandeha dia nisy olona nyteny hoe atr'izay nisiny ny tany a no efa nisy ny ady, kaina sy abela nanomboka an'izany. Ka nahoana nylazaina fa famantarana amin'ny fihavian'i Jesosy ny ady sy ny filazana ady? Marina izany, tena marina tokoa, fa vokatry ny fahotana nanomboka teo amin'ny idiran'ny fahotana teto amin'ity tany ity dia nanomboka ny ady. Kanefa ny toejavatra mitranga amin'izao fotoana izao, amin'izao vaninandro misy antsika izao, dia efa miompampana. Talohany natainombo mivadika aza tsisy maky, satria nidikan'izay mantsy efa nisy tompony izany a izay ampiasa azy hosolona kitay ohatra iny tainomby iny, dia efa tsisy mikitika mihitsy. Nanjaka teto Madagasikara ohatra izany hoe azany loha samangina njerena fandriamanitra ho tampony loha. Ny ady lehibe voalohany izay nisy ny ady iraisam-pirenena dia nahafatesana olona folo tapitrisa, folo tapitrisa be izao raha iabela rery ny maty tamin'ny voalohany. Tamin'ny ady lehibe faharoa dia ain'olona teo amin'ny dimy amin'ny dimampolo tapitrisa no ripaka. Matsiraviny izany a dia izao ny fanambarana nataon'ia William Ripley taorinan'ny fipohan'ny bomba atomika tamin'izany ady lehibe izany tao Hiroshima tany a Japon. Izao no teniny: eo amin'ny toerana anomboan'ny fiafarahan'izao tontolo izao isika, ary tena marina izany. Kanefa hoy Jesosy hoe tsy mbola tonga ny farany, famantarana zany sainga tsy mbola tonga ny farany. Andready sy filazana ady ianareo koa mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga zany nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa isy firenena hitsangana mely firenena ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana. Matio 20:5-7. Raha mihaino vaovao ianao amin'izao fotoana izao ka mandre zavatra tsara dia mba gagagaga mba taitaitra satria ny 5100 dia vaovao mampalahelo ary ny ankamarony dia vokatry ny ady avokoa. Asa raha fantatrao fa tao anatin'ny 10 taona zay a 10 taona farany no nandrenesana ady teo amin'ny 550 ady lehibe ireo a ka nitelo tamin'ireo dia raisam-pirenena ady an-trano ny ambiny. Na dia tsy maintsy nidira miaramila raisam-pirenena tsehatra aza ny fandaminana ny 70 tamin'izy ireny satria tsy vita ny ao toerana intsony. Ny vokatry ny fitotonganana ny vola ny sandam-bola dia mitarika fahantran'olona marobe ary mitarika hanohanana sy fahoriana izay miteraka ady. Taoriana ny ady lehibe faharoa dia maro ny hevitra fa ho tany anjakan'ny fiadanana amin'izay izao tontolo izao. 7100 ny fandaniana manerantany mantsy a no lany tamin'ny famokarana fitaovam-pehidiana izay no hevery ny firenena maro fahafahana mife ny ady. Kanefa ny mifanoatra amin'izany ny zavatra mitranga. Mihoatra ny 4 tapitrisa ireo olona maty vokatry ny ady nanomboka tamin'ny taona 5/87. 7/30 tapitrisa nandositra sy ny findramonina vokatry ny ady. Mahatratra 5/2 no niaramboina vokatry ny fanampoahana bomba eo mpanarenana ny fahampotena vokatra izany. Tena marina izay voalaza eo amin'ny Tesalônianina 5:3 manao hoe raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay dia anjo azo tampoka amin'ny fandringanana. Tsy mahazo matoko tena isika, tsy mahazo matoko vola raha mbola tsy tompony ainao ianao ary tsy tompony ampitso dia manomeza voninahitra an'Andriamanitra. Aza mirehre ankino amin'Andriamanitra ny fiainanao isan'andro fa zakinina amin'ny vola na ny politika. Tsy afaka misy miaro antsika izany rehetrarehetra izany. Jesosy ihany miaro antsika. Aza miala ny trano raha tsy mivavaka. Rehefa tonga dia mivavaha ihany koa ary mandritry ny andro amin'ny fotoana rehetra mivavaha mangina. Mangata fiarovana sy taridalana avy amin'Andriamanitra. Efa nilaza mieloha izy fa tsy maintsy hitranga ny ady, ny filazanady, ny fitotonganana eo amin'ny toetra ny olona dia tsy tokony hagagantsika ny toejavatra mitranga. Mahatratratra ny amin'ny 5/780 isan-taona ny vola mivezivezy amin'ny varotra sy ny famokarana fitaovam-pihidiana manero an-tany. Dia ny eniakatra isan-taona izany. Dia raha tao nefa nyfampitahana dia manatombo 5/100 mihoatra noho ny vola tokana ho amin'ny asa fanasoavana sy ny fanampiana sosialy izany. Ary rehefa natao aza ny fampitahana amin'ny ankapobeny dia ny fanampiana sosialy sy ny asa fanampiana no tahambany indrindra amin'ny vola lany izao tontolo izao amin'ny firenena rehetra. Efa miariary tahaka ny tafika andrefa tanàna izany resana rehetra izany fa tsy zavatra vaovao amintsika. Hoentina manam-pirofo amintsika fa tena marina amin'ny voalazan'i Jesosy famantarana ireny fa manakaiky ny fiaviany. Dia antsika amin'izany ny fahatanterahan'ny teniny kasika ny ady sy ny filazana ady mitondra fahampotehny eto amin'izao tontolo izao izany. Tena miezaka izao tontolo izao ahafantatra zavatra mitranga kanefa tsy miezaka mahafantatra ny tianambara ny amin'izany zavatra mitranga izany. Ndre mandeha dia nisy konferansa lehibe nataona pastera anankiray antsoina hoe Mark Finlay mpitory teny malaza manero an-tany izy io a tany a Lima tany Peru nanaovany an'izany konferansa na fitoriana ny filazantsara lehibe izany. 4000 no isan'ny olona nanatrika tsy tapaka isan-kariva. Rehefa nifarana famelabelarana rasoratra masina dia naray taratasy izy avy tamin'ny miaramila mpioko anankiray. Ray volana taorianan'ilay konferansa laza taminy fa nanatrika tsy tapaka ny fivorim-bavaka ny tariany tao amin'nykianja be ny tenany. Dia nilaza izy fa tsy hoe liana tamin'ireo loha hevitra ny velabelarina natokavany tao fa natanteraka iraka nampanaovin'ny tarika mpioko misy azy. Tsy izay ihany izy ny tonga nanatrika ny fivoriana. Dia nitoizany ihany ny teniny fa teo avokoa izy no mambyra nitarika misy anay. Nahita nandre ny famelabelarana nataonao zahay dia nilaza izy ireo fa tsy olon-dratsy fa mba maniry ny ahatongavan'ny fireneny ho tonga paradisa. Izay no mahatonga azo lasa miaramila mpioko ary saika natanteraka fikomina manokana izy tamin'ny fotoana io. Ny tanjonay ozy dia ny atonga ny tanora ny zanakay hiaina ao anatin'ny fiarahamonina anjakan'ny fiadanana tsy misy fahoriana. Indrisy anefa fa mba hatanteraka an'izany o izy dia tsy maintsy fongorana aloha ny fiarahamonina misy ankehitriny. Atanteraka an'izany dia tsy maintsy vidiana amin'ny vidiny lafo amin'ny alalan'ny fandatsahana ratsy manantsiny. Ny fahazonan'izany fahafahana izany. Ka tamin'ny fotoana nandrenesako ny famelabelara-kevitra rahatsoratra masina nataonao anefa nahenoko vaovao lehibe ny amin'i Jesosy. Ilay ratsy manantsiny, ilay nahalatsaka no efa nosoloany rany Jesosy efa nalatsany teo Kalvary. Lasa saina lalina, hay efa misy vahaolana nentin'Andriamanitra. Tsy mila raha latsaka intsony ka lazao ary tompoko ny tokony ataoko. Eny, antsoantso ny fon'olombelona diso fanantenana izany. Inona no azoko atao izy? Aizao nalehako? Tsy nitondra fandriam-pahalemana ho an'izao tontolo izao ny fampitomboana fitaovam-piadiana ny fikomiana ny aty politika. Miaratsy aza ny toejavatra. Mila fiadanam-po ianao, mila fiadanam-po aho. Hoy Jesosy indray nandeha amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny fahafito amby roapolo. Fiadanana no velako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Tsisy fanasana tsara tahaka an'izany ao anatin'izao tontolo izao feno ady sy kiontana. Manaiky izany ve anao? Manasanao mba andray fanapa-kevitra tsara indrindra anaiky ny antso ataon'i Jesosy aminao. Andramo izay mbola tsy nandramanao hatramin'izay fa tena hita fiadanam-po marina ianao. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Iza mitsika no tsy mahalala andro farany izao hoe ny zava-miseho tsy mampisalasala fa milaza aminao hoe hosarisy horohoro tany ady lava tsy misy fiafarany. Ireny rehetra ireny manambaro fiafarany tantara. Iza mitsika no tsy mahalala andro farany izao hoe ny zava-miseho tsy mampisalasala fa milaza aminao hoe hosarisy horohoro tany ady lava tsy misy fiafarany. Ireny rehetra ireny manambaro fiafarany tantara. Ka ino nary no tokony atao hoe andro farany izao hoe dinio ny soratra masina ianaraza tao atsiramina fa sambatra izahay mamaky ary ko miaino
ka mitandry
sady mitandry ny izahay ho ambarany.
Ny feo fanantenana.
Hoy sakay za rehetra miaino izao ira izao hoe maheritrereto ary ko saintsaino andro farany izao hoe ilaozihatra ny adalana ny foaza ry ko mitsangana. Aza variana amin'ny fiainana eto an-tany eo ny afarany
tarika hanitry Kristy.
Andeko isika hitory amin'ny afeye andro farany izao hoe ilaza sy ampalala taona zy ireo ao ambala ka ho avy ny andro iavianyilay zanak'ondry
isika
ivaly satribo avonjy ory sakay za rehetra miaino izao ira izao hoe maheritrereto ary ko saintsaino.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
dia miaraba sy mankasitraka anao manaraka izao fandaharana tanora mandray andraikitra izao indray. Na manao fanjaniaina no manolotra izany ho anao eto, miaraka amin'ny teknisianina Rila. Tsy ho lava resaka izay fa aroso avy hatrany izay no manana atolotra anao anio. Na manao Elion sy fitahiana hatrany no hanome ireo torohevitra mahasoa mahakasika ny fomba fiomanana ho an'ny fanadinana ho anao mpianatra. Ka anomboana izany dia anaraka tantara iray aloha isika. Meno finaritra ary.
Inona sakafo ny atidohanao?
Tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrenesanao an'i Zoanitra sy Naridina.
Izany makato a dia izay sa ohatra mety zany ka izany ve dia tsy ho tadidiko e. Dia nahoako izay fa reraka ka efa mba betsaka kosa izay lesona ny anarako sy naveriko izay. Aleo mba hiaino hira sy hijery FB indray aloha sa hijery tele. Aleo
Kevina, 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 oatra mba hampidiny ny feon'io tele fa tsy hifandrenesana mihitsy marina. Ny sofina mitapina an'iny zavatra iny, ny tele mivazavaza ohatra ny reny iny ireny.
Ka mba miaino hira sy mijery zavatra ato amin'ny telefonina ny ariny eny e.
Sofinao ane efa mitapiny, ny telefonina nefa jerena ihany, ny fahita lavitra lefa sady zao ve anao mamerindesona ry Kevina?
Ka zany herineny efa namerindesona teo e. Dia mba maka aina kely indray aloha fa marary mihitsy ngeny andohako orineny e.
Kevina, tsara ovy tsara fa hiatrika fanadinana ane ianao iny.
Efa haiko zany.
Ary na tsy hiatrika fanadinana aza dia zao ve ny fiainanao miatrika fianarana sy fiainany? Efa mba tsy hampanaovina zavatra betsaka ianao ahafahanao mamerindesona. Hay lozanao mandany andro amin'ny telefonina sy mijery tele indray. Tsy hoe voandroany ny hitako fa matetika mihitsy a.
Ka efa namerindesona elabe mihitsy kosa nge zary ny eny e. Zay vao mba manao an'izao.
Elabe ahoana?
Fa hitako
ny fotoana hijerena tele sy ny telefonina aza be lavitra noho ny fotoana ianaranao fa aza mandanga.
Tsy ny olona zany tso mba hiala volo mihitsy amin'eny. Tsy akaina mihitsy ah zany.
Tsy hoe tsy tiako akaina ianao na hiaino hira na hijery telefonina sy fahita lavitra e. Mila tezaina ihany ko ane io atodohantsika iory Kevinna e. Fa tsy hoe izay tia nampidirinao dia ampidirina daholo reraka izy.
Dia izay anerineny no hanovako kely ny zavatra ataoko e.
Zao ry Kevinna, ohatra ny zavatra rehetra dia tadio tsara fa misy fetrany ihany ko ny zavatra azon'ny atodoraisina. Karaha tianao ny ahita fahombiazana amin'ny fanadinana ataonao dia aza rerahana amin'ny zavatra tsy dia ilaina ny atidoa e. Mba hatandremo tsara.
Mba reraka ny arineny mianatra e. Efa 4 kilometatra izay lesona naveriko teto izay kosa ve dia
se dia avy eo koa mbola ampiasainao indray izy andray an'ity gidradridra kiranao ity miaraka amin'ity filma gidragidra eto amin'ny tele miampy izay jerenao anaty telefoninao. Sa ilainao amin'ny fanadinana trehanao koa izao zavatra ataonao izao ka efa raisin'ny atidohanao midanadana koa ny erika vinona ny zavatra enona izay zavatra jeren'ny masonao e. Dia izay eritreretinao ao ihany koa efa mampiasa azy daholo izany rehetrarehetra izany. Izay no mahatonga anao marary andoha fa rahafa kely ndreraka kosa izyko.
Endrerineny fa azoko ny tinineno lazaina.
Tsary zany
ary aleo mihitsy aloha hialeto dia ho any atokontany aloha zany hiala volo kely.
Tena mila mifoka rivotra madio mihitsy ianao e. Ilain'ny atidoha zany amin'izay dia afaka miasa tsara ny saina e. Ndana manondraka voninkazo ohatra ana ka
ao fa tondrahako ny voninkazo nyeny fa izay zany no tsy maintsy atao e.
Misaotra indrindra ary Kevina fa mba eto ty kely aty an-dakozia aloha le ronono ambony latabatra fa maiky hikarakara sakafo neny
e. Azao kosa ary neny a.
Ahoana indray e?
Rehefa tonga nyfanadinana dia mba ataony neny matsiro tsara ny loka.
Loka ohatra ny ahoana ho zany matsiro zany e?
Ohatra nyireny sakafo tamin'ny fety renitry neny a, reny tena tsara mihitsy.
Ay eny, ekeko ary sitrako mihitsy fa mila sakafo ara-dalàna mpianatra rehefa hanao fanadinana e. Tena ilain'izay zany ka.
Oe, misaotra neny a.
Saingy izao kosa.
Oe,
sakafo mahasalama toy ny legioma isan-karazany, ny voankazo. Atray, ny ranotsotra no hoanina e. Atao betsaka fa tsy atao sakafo mavesatra sy be menaka e. Satria saro de vonona ireny.
Andray kosa ary neny.
Eno tsara aloha ny fanazavako e. Lasa variana mandevikanina neny vavony e. De ny saina ihany koa lasa mifantokany fa tsy any amin'ilay zavatra tokony hifatohany any amin'ilay fianarana. De lasa te hatory avy eo. De mety ve izany amin'ny andro fanadinana ho ianao ka?
Tena mety tsy ho vita araka ny tokony izy ny fanadinana.
Zay ne ho ay e.
Ratso ny naoty.
Ka zay mihitsy.
Le mamerina taona ray ny tena tsy tatokoroneny a.
Asanaoko.
Zany hoe ny zavatra enona sy jerena ary hohanina zany de misy fetraikany any amin'ny atidoka mila fidina tsara.
Zay indrindry. De asakasaka ho arikevininako. Inona zany tianao safidinao e?
Eny ary e. Zay sakafo hitaneny fa mety zany atao. Fa mba hividiananeny sokola kosa amin'izay a. Atoropake mihitsy zany. Aza matahotra neny fa ataoko tsara ny fianarako.
Tsara zany. Tineny mihitsy zany fanapa-kevitra izany. Ampinineny ianao anatanteraka azy.
Misaotra neny a.
Fa andana laivokely amin'izay aloha le ronono e.
Eny tompoko.
Dia fifaliana ho anay indray ny miaraba ny tanora rehetra sy ny ray aman-dreny mpanaraka amin'ity fandarana natokana ho an'ny tanora ity. Miaraka aminao hatrany ny namanao Iliandry Amin'tantsoa sy ny mpampianatra mpanabe namana Fitahina. Mahafaly antsika miaraka amin'ny Mandrakariva manovo ny fanandramana ananany amin'ny mampampianatra azy a amin'ny torohevitra omena ho an'ny mpianatra. Miarabanao namana Fitahina.
Miaraba antsika rehetra, miaraba manokana trany a ny mpianatra izay manaraka izao fandarana izao.
Inona indray ary ny torohevitra fanampiny ankoatrany rehefa nometsika teo aloha ho an'ny tanora miatrika fanadinana? Inona ny tokony homena azy ireo indray a amin'ity anio ity?
Ny dinidinika antsika androany a dia mitovyny teo aloha trany, ny ampahomby a ny tanora tsirairay avy amin'ny fanadinana izay homaniny. Anio tsika dia resaka manokana ny fikarakarana ny saina.
Ay, mila fikarakaraina ny saina rehefa hiatrika fanadinana. Ka inona ary izany no torohevitra omenao namana Fitahina?
Voalohany indrindra dia ilaina ny mitaiza ny saina mba hifantoka rehefa mianatra ny tanora anankiray.
Raha azoko tsara Fitahina dia izao a, zao de efa mitaizany saina hifantoka fa tsy rehefa manao fanadinana vao mianatra mifantoka. Efa taraiky loatra zany sa tsy zay le izy?
Zay mihitsy.
Everiko hoe tena zava-dehibe zay namana Fitahina, satria matetika ny mpianatra dia manana olana makasika an'izay fifantohana izay. De tonga hatrany amin'ny fiatrehana fanadinana sarotra ny mifantoka. Ka eto na ny olo-dehibe aza de tratran'izany olana izany. Raha tsy mizatra n'izany dia n'izao isika amin'ny fahatanorana dia tsy ho zatra n'izany rehefa lehibe na rehefa miasa aza. Maika moa fa rehefa miatrika fanadinana. Ka zava-dehibe io zany dinany torohevitra omenao mba hahafahana mitaizan'izay fifantohana izay.
Ia, anapiko kely an'izay a namana Elion. Ny saina milamy masotony a, ny saina tsy mavesatra amin'ny zavatra hafa toy ny hoe ny hira mavesatra, ny fijerena fahitalavitra matetika ela loatra, ireo kilalao izay mandreraka ny saina dia tsy afaka hifantoka haritra amin'izay fifantohana izay mihitsy. Izany hoe rehefa feno zavatra hafa izany ny saina dia tsy mety andray ilay fianarana intsony izy a avy eo.
Ny zavatra heverintsika hoe fialamboly zany a mety manimba antsika koa raha toa ka zavatra mifanipaka amin'ny fitaizana ny saina, manasarotra ny fifantohana zany zay zavatra zay. Mijery écran tsy tele fotsiny fa na ny telefona zany a na ny tablette na sinsisa ela loatra zany a manasarotra fifantohana ny fijerenandreny ela loatra na fianoana zavatra manavesatra ny saina raha azoko zara. Ka tsika eto ry tanorana manamianatra de misy amintsika vonina ny andray tsara mihitsy dia ampiaro, misy ny manao hoe a tsy mampaninina rangah io de alefa foana aloha ny torohevitra fa isika foana no mahita ny vokany dia manitsy ny tsy mety rehefa tsy azo anarina moa matetika de ny fiainana ny mananatra fa de alefa foana ny torohevitra. Manaraka an'izay a ny fikolokoloana ny saina mandritra ny fotoam-pianarana ary indrindra eo amin'ny fiomanana amin'ny fanadinana. Ny saina dia mety reraka, mety ho simba. Ny zavatra ho andohantsika vetrandra vao marean'izany dia hoe mety ho zava-mahadomelona ve zany, mety ho sigara ve zany sy ny sisa, zay ao anatin'ny zava-mahadomelona ihany moa zany. Fa tsy izay fotsiny ilay izy a, fa antitra anterineto zany a fa anisan'ny manimba ny saina ireo zavatra ireo koatra ny fijerena écran ela loatra de ny zavatra jerenao koa zany mety manimba ny saina, ny fianoana mozika mavesatra nandre antsika tanora amin'ley hoe manala azy de zavatra ohatran'izany kanefa maika mampiditra bebe kokoa ny tokony alana ry tsika amin'izany zavatra zany. Ny fialamboly ko zany de mila fidina ny tanjo ny fialamboly de anome tanjaka ny atodo indray mba hiatrika ny asa tokony ho atao rehefa av eo, fa tsy hoe lasa tsy afaka manao ninninina rehefa avy ny alavoly, lasa tsy afaka mifantoka. Ny apôstôly Paoly a de tsaroko fa nanao ty torohevitra ty na mana fitahiana hoe fa zavatra iray aloha no ataoko. Zany hoe rehefa manao zavatra zany a de mifantoa amin'ny zavatra anankiray iny a dia tsy mijanona raha tsy vitiny tsy mandray zavatra hafa indray. Fa akoatran'izay eto a ny fitaizana ny saina, ny fialamboly tandremo mba tsy ho fialamboly hanimba ny atodo indray tsy hahafahany miatrika ny zavatra tokony ho atao rehefa av eo na mianatra na miasa.
Ia, ao amin'izay torohevitra izay ihany a de mila fantatry ny mpianatra rehetra fa ny fifandraisany a ny fahasalamana sy ny fikolokoloana ny saintsika. Noho izany indrindra de ilaina ny mitsinjo mandrakariva ny fahasalamana amin'ny alalan'ny fitandriamana tsara ny sakafo hoanina, indrindra rehefa hiatrika fanadinana isika tanora. Inona ny sakafo tsara hohanintsika? Sakafo madio a sy mahasalama no tsara atao sakafo a rehefa manomana fanadinana isika, toy ny legioma maro isan-karazany a, ny voankazo a, ny rano madio a. Fa tsy tokony atao kosa ny mihinana sakafo be menaka sy ny sakafo mavesatra. Rehefa manomana fanadinana zany tsika tanora na isika rehetra izay manomana izany mihitsy de tsara misakafo ara-pahasalamana mandrakariva. Raha sanatry tsy mitaizany fahasalamana manko sika de mety arary vavony. De ahoana raha amin'ny fotoana fanadinana ohatra no miseho izay aretina izay?
Eo koa ny aretina ndoha ohatra satria mavesatra loatra ny sakafo aninao a, na koa tsy fahitana tory ny toromaso ampy vokatra zany tsy fahasalamana zany. Ka raha miresaka tsy fahasalamana eto a, eo ny resaka sakafo fa eo koa ny resaka fitaizam-pahasalamana amin'ny ankapobeny. Ny fiareta tory zany aloha defa tsy mety mihitsy ihany ko a ho atsika, ary tsy hoe rehefa anao fanadinana vao tsy miaro tory. Eto efa napetraka miloa le hoe miomana miloa be ianao amin'izay rehefa akaiky mifanadinana tsy eo vao hoe ndeha hiaro tory fa vizana indray ny atodoa hiatrika an'la fanadinana ny ampitso. Tena tsy mety. Efa nyresana teto a fa averina mila manana fandaram-potoana matotra ianao isan'andro, fitainao tsara ny rarahanao a, ny fialambolinao a, ny fianarana na ny entimody zay azo tany ampianarana de tsy maintsy fitaina ara-potoana ihany koa, ary ny fifoazana maraina no tena mapety tsara ny fiasan'ny atidoha, manamora ny fiasan'ny atidoha noho ny fireta-tory. Ka izay zavatra izay zany rehefa manomana fanadinana amin'izao fotoana izao dia efa mizatra an'izay, fa tsy hoe rehefa akaiky ny fanadinana vao manao an'izay. Zavatra mety efa fantatsika ihany zany fa indraindray mangatakandro, mangatakandro be. Anisan'ny sakafo voalaza na mana fitahiana fa manampy be dia be ny saina ihany koa an ny sesame. Raha matady chocolat koa moa zany, ny chocolat koa anisan'ny manatsara ny atidoha fa tsy azo atao be dia be. Raha mihinana chocolat isika hoy ny mpanamboatra chocolat dia mila misotro rano be dia be raha tsy tia harary. Betsaka moa zany zavatra mamy moa zany tena ilainy atidoha rehefa miatrika fanadinana, fa saingy zavatra mamy avy amin'ny voankazo ny tena ilaina zany, avy amin'ny voankazo. Ary efa ndraisana tamin'ny fandarana teto amin'ny lafiny ara-pahasalamana fa ny siramamy fotsy industriel le efa voamboatra tany amin'ny usine zany a dia tena tsy mety, tsy mahasalama antsika, tsy mahasalama ny atidohantsika.
Fanampin'izay ihany koa namana elion a dia ireo sakafo nitrazaina teo ireo tsara atao dian'izao, fa tsy hoe rehefa akaiky ny fanadinana vao andeha hihinana sesama, vao andeha hihinana an'ilay rehetra teo a, fa kolokoloantsika dia ny meloa zany a izay fahasalamana izay mba ho fonina tsara amin'ny fiatrehana ny fanadinana ny tsirairay avy.
Ary farany a, kanefa tsy ny kely indrindra, mila mifanohana ny ray aman-dreny sy ny zanaka amin'ny fianarana izay ataony zanaka. Tsy ara-bola ihany na amin'ny akanjo ihany na amin'ny fitaovana na ny kiraro na ny fanaterana azy mianatra, efa tsara daholo zany fa tsy izay fotsiny, fa ny fanarahana maso ny fianaran'ny ankizy. Raha misy zavatra tsy azony a, tsy rehefa akaiky mifanadinana vao hoe mila manao koro ianao, fa dian'izao zany ray aman-dreny dia manara-maso, manara-maso akaiky mihitsy, dia rehefa misy zavatra tsy hainy dian'izao a nefa atao ny fomba rehetra hitana ny vaaolana makasika an'izay. Raha tsy afaka manampy azy ianao a, afaka mampanao azy koro manokana. Zany zany anisan'ny didin'ny ray aman-dreny ankoatrany hoe mamia sakafo ara-pahasalamana, manara-maso ny fampiasan'ny fotoanany, satria zay mila hoe mila an'izay kotrinina ozy ny amin'ny teny vahiny a. Tena manampy azy mihitsy ianao mba ho tafavoaka e, amin'ny mahazaza azy, amin'ny mahatanora azy, ary tsy pihana manokana indrindra fa ny tanora zazalahy a, tsy mahafetena kokoa noho ny zazavavy, ela vao matotra moa ny lehilahy. Dia mila ny ray aman-drenintsika isika tanora, aza tao zavatra mavesatra, aza tao olana zany, fa tena ho hitanao ny tompontsoa amin'izany. Nisy ohatra natao teto indray mandeha hoe ny fiainantsika hatramin'ny idiran'ny fahotana teto tany a dia tahaka ny regla lavabe anankiray, ny tapany mamy, ny tapany mangidy. Dia anjaranao no misafidy hoe iza no hoaninao voalohany. Mety mangidy zany hoe fovo maraina be mianatra, mety mangidy zany hoe sady manenjika rarano, manenjika fianarana, mety mangidy zany hoe ajanona mihitsy aloha ny fifandraisana akaiky amin'ny namana zay tsy mampirisika anao hianatra. Be dia be ny zavatra tsy maintsy ajanona, satria tsy maintsy misy takalo atao eo mba hahafahanao manatratra tanjona. Dia anjarantsika zany misafidy e, zontsika misafidy zay tiatsika atao a, fa tsy zontsika misafidy zay tsy maintsy hovokatry ny safidy nataontsika. Dia mahaiza misafidy.
Ia, asika mpianatra ihany koa fanampin'izay voalazany namana elion zay, dia zao hoe na dia ao anatin'ny fianarana asitsika zanaka dia mila manokana fotoana mandrakariva anampianareo ray aman-drenintsika ireo. Manohana antsika izy a, dia isika ihany koa mba mila manohana azy. Ilaintsika ny mankato a ny fandaminana izay apetrak'ireo ray aman-drenintsika ireo. Ny ray aman-dreny koa izay ao an-danin'izay a dia mila manorohevitra mandrakariva an'ny zanaka ny zavatra izay ilain'ny zanaka amin'ny fianarany a, amin'izay mba tsapany hoe tena manohana azy reto ray aman-drenireto a amin'ny fianarana izay ataony. Fitiny famaly zany izy ity.
Ia, mahatsara fihavanana mihitsy. Ary izay le hoe mamboly azo raha mbola tanora a, ny misy alofana rehefa lehibe. misy heviny be dehibe zay no mamboly azo arabaky teny, fa ny fitaizana ataontsika amin'ny zanantsika dia tahaka ny fambolen-kazo ihany. Isika ihany ny otony vokany rehefa antitrytsika ireo zanak'ireo ny alokalofana. Ary farany kanefa tsy ny kely indrindra, mba ho tadintsika mandrakariva, azadiny mametraka amin'andriamanitra ny fianarana zay atao, ny fanadinana zay ho atrehina. Fa zay rehetra nanandrana an'izany a dia nahita fombiazana avokoa. Kanefa ny hoe mivavaka tsy midika hoe akamona. Tsy maintsy manao ny anjaranao ianao, manao ny ezaka rehetra anjaranao ianao, dia izay ezaka nataonao izay a ilanao herin'andriamanitra ny fanatanterahana azy, fa tsy manala anao amin'izay anjara ndraikitra okory ny fivavahana. Dia izay koa namaratra ny fiarahantsika teto tamin'nytean'io ity a, manao mandra-piona vetivety indray a amin'ny tanora rehetra ny namanao
Fitahina
sy Elion Velomo.
Mandra-piona indray o.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Faly mandray anao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao indray izahay. Anio isika dia nidinika ny lohahevitra manao hoe Jehovah hiady ho anareo, Jehovah hiady ho anareo. Inona indray ny fampahirezana sy ny lesona arysika sotomina avy amin'izany lohateny izany? Andeha hiara-hivavaka isika aloha. Rahanay any an-danitra, misaotra anao izahay fa tsy avelanao ho diso anjara amin'ny hafatra aminao. Ko ankehitriny mangataka aminao izahay mba kasihanao ny fonay, mba hadio ary ahitanao tokoana izahay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Jehovah hiady ho anareo. Inona no drafitr'Andriamanitra sy ny idealiny tany am-boalohany mikasika ny fandraisan'ny Israely anjara tamin'ny ady? Raha amin'ny teny tsotra dia hoe inona ny drafitr'Andriamanitra, inona ny tian'Andriamanitra ho anjaran'ny Israely ao anatin'ilay ady? Dia ho vakiintsika ny Eksôdôsy toko fahaefatra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo, ny efatra ambin'ny folo sy ny fahadimy amby roapolo. Eksôdôsy toko fahaefatra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo, ny efatra ambin'ny folo ary ny fahadimy amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho misesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay hataony ho anareo anio, fa ny Egiptianina izay hitanareo anio dia sy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa hangina. Ary nanala ny kodiany kalesina izy ka nampahasarotra ny nandehanany. Dia hoy ny Egiptianina, aoka handositra ny tavan'ny Israely isika fa Jehovah no miady amin'ny Egiptianina ho anareo. Tao anatin'io fotoan-tsarotra io rehefa latsaka ankaterina ny vahoaka Israely ka tsy afaka nandroso sady tsy afaka nyemitra, dia ho misesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataonao anareo anio, fa ny Egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony manakizay. Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Araka ny fitantarany baiboly, na ny Egiptianina aza dia natakatra izany toejavatra izany ka loabolana hoe aoka handositra ny tavany Israely isika fa Jehovah no miady amin'ny Egiptianina ho andreo. Nanjary sary miverimberina teo amin'ny tantaran'ny Israelita ny fidiran'Andriamanitra tsehatra amin'ny fomba mahagaga ho azy, izay sady tsy nanan-kery no tsy mahainy ady. Ny fomba nanafahan'Andriamanitra ny Israely tamin'ny fanandevozana tao Egipta no nanjary ohatra: Jehovah ihany no miady eto, fa ny israely kosa nasaina ny angina fotsiny. Andriamanitra no ilay mpiady mahery, izy ny tompony fanapa-kevitra, izy no mamolavola mpaikady, mamaritra ny fomba atao ary mitarika ny fanafia. Raha tsy Jehova no miady ho an'ny Israely dia tsy afaka ny ao mivelively izy ireo. Toy izao no ananzavandramato Ellen White izany toejavatra izany: tsy drafitr'Andriamanitra ny ahazoan'izy ireo ny tanina ampanantenaina amin'ny alalan'ny ady, fa amin'ny alalan'ny fanekena sy ny fankatoavana tanteraka ny dida. Tahaka ny nanafahany azy ireo tany Egipta dia Andriamanitra no hiady ho azy ireo. Ny any anjaran'izy ireo dia ny mijoro tsara sy ny manatry maso ny fidirany an-tsehatra amin'kery. Hitampirofo eo amin'ny tantara fa tsy nilain'ny Israely ny niady rehefa ampy ny fitokiny tamin'Andriamanitra. Raha nidravitr'Andriamanitra sy ny idealiny dia tsy nila niady ho an'ny tenany mihitsy ny Israely. Vokatry ny tsifinoana izy ireo izay niseho taorin'ny Eksôdôsy no nahatonga an'Andriamanitra namela azy ireo andrainjara tamin'ny ady natao tamin'ny Kananita. Tahaka ny tsy nilan'izy ireo namoaka sabatra na iray aza tamin'ny Egiptiana nandritra ny fanafahana azy tamin'ny fanandevozana, dia tsy ho nila niady mihitsy izy ireo mba hahazona ny Kanana. Raha tsy nimonimonina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely dia tsy ho navela niady tamin'ny fahafalony. Loza ho an'ny fiainantsika ankehitriny ihany koa ny fimonimononana. Amin'ny fomba hoana? Satria tsy finoana miariary izany. Ary raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy fomba azontsika sitraka avy amin'i Jehovah. Kolokolo isan'andro ny finoanao, amin'ny fametrahanao ny fiainanao amin'i Jehovah, ary aza misy adonoinao ny fitahiny rehetra, raiso an-tsoratra, zarao amin'ny hafa fa tsara Jehovah. Sandratra ny olona izay miamboka ivavaka izy. Raha nizany an-danitra misaotra fa mazara aminay izany miakatra izany, mamono anay ny tsifinoana, manimba anay izany ary mahatonga anay miatrika ady izay tsy ilaina akory eo amin'ny fiainana. Satria rainay ianao ary te hikarakara anay, te hiady ho anay ianao, kanefa izahay nimonimonina tena tsara miatra aminay ireny aby ireny. Mifony izahay amin'izao sisa izao, ampio izay mba tsy hanadino ny soa izay ataonao aminay isan'andro, tsy hanadino ny famindramponao, tsy hanadino ny herinao miasa aminay. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany fanaovako izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin' ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.